Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Sizinlə xəbər əsər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bugün iyul ayının 15-idir, şənbə günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün ölkədə yağış yağmayacaq. Bakıda hava elə dünənki kimi isti olacaq. Temperatur 35 dərəcəyə çatacaq. Gündüz cənub-şərq küləyi, axşam qilavar əsəcək. Çimərliklərdə də su dünənki kimi, amma dünənkindən biraz isti olacaq. 26-27 dərəcə.
Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz qərb küləyinə keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, hava isti olacaq, bəzi yerlərdə hətta 41 dərəcə olacaq. Bütün rayonlarda şərq küləyi əsəcək, gündüz qərb küləyinə keçəcək.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi görək bizim xəbərlərdə nə var. İsrail gəmisi Livan sahilində vurulub, 4 İsrail əskərinin itkin düşdüyü xəbər verilir.
Xəzərdə Çıraq platformasında elektrik enerjisi kəsildiyinə görə işçilər sahilə köçürülüb.
Bugün Sankt-Peterburqda Vladimir Putin ilə George Bush arasında rəsmi görüş olacaq.
Avropa Birliyi və ATƏT Belarus müxalifətinin lideri Kazolinin həbsini pisləyib.
Bugün böyük səkkizlərin summit işi başlayır.
Bu, bugünə olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Livan ərazisini atəşə tutan İsrail gəmisi Livan sahillərinin yaxınlığında vurulub. İsrail mətbuatının verdiyi məlumata görə gəminin üzərinə içərisində partlayıcı maddə olan kiçik təyyarə yönəldilib. Əl-Cəzirə televiziyası 4 İsrail əskərinin itkin düşdüyünü xəbər verir. Bu hücuma görə cavabdehliyi Hizbullah qrupu üzərinə götürüb. Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah bundan əvvəl İsrail ilə iri miqyaslı müharibəyə hazır olduğunu demişdi. İsrailin hərbi hava qüvvələri bundan əvvəl dünən Hizbullahın Beyrutdakı qərargahını bombalayıb, itki barədə hələlik məlumat yoxdur. Öz növbəsində Hizbullah qrupunun yaraqları İsrailin şimalını yenidən raket atəşinə tutublar. Meron şəhərində 2 nəfərin öldüyü, 5 nəfərin isə yaralandığı xəbər verilir.
Bugün Sankt-Peterburqda böyük səkkizlərin summit öz işinə başlayır. Görüşdən əvvəl ABŞ prezidenti George Bushla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında rəsmi görüş olacaq. George Bushun görüşdə Rusiyada demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı məsələ qaldıracağı gözlənilir. Vladimir Putin ölkəsinin Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmasının tezləşdirilməsini istəyir. Bir qədər sonra Vladimir Putin ilə George Bushun görüşünə Fransa, Almanya, İtaliya, Britaniya, Kanada və Yaponiyanın liderləri də qoşulacaq. Enerji təhlükəsizliyi məsələsi summitin gündəliyində duran əsas məsələlərdən olacaq. İqtisadiyyatın qaballaşmasına qarşı çıxanlar isə Sankt-Peterburqa yığışsalar da hələ ki elə bir aksiya keçirməyiblər.
Xəzərdə Çıraq platformasında elektrik enerjisi kəsilib, platformada işləyən təxminən 70 nəfər vertolyotla sahilə köçürülüb. Bu platforma sahildən 120 kilometrlik aralıda yerləşir. BP Azərbaycan şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlı deyib ki, platformaya heç nə olmayıb, sadəcə elektrik avtomatik kəsilib. Bununla belə BP şirkəti təhlükəsizlik baxımından işçi heyəti sahilə çıxarmaq qərarına gəlib.
Azərbaycan Prezidentinin icra aparatında İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü hazırda həbsdə olan Akif Muradverdiyevin beyninə qan sıza bilər. Bunu onun vəkili Fuad Ağayev deyib. Vəkil Respublika Prokurorluğu qarşısında vəsadət qaldırıb. Tələb eləyib ki, Akif Muradverdiyev haqqında həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin. Fuad Ağayev deyib ki, Akif Muradverdiyevin səhhətində ciddi problemlər var və onun həbsxana şəraitində saxlanması mümkün deyil.
Artıq Akif müəllimin sağlamlığına görə yox, biz onun həyatına görə narahatıq. Faktiki olaraq təcrixana şəraitində həbsdə müalicəsi səmərəsizdir, yəni mümkün deyil.
Vəkil Fuad Ağayev, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, Akif Muradverdiyevin səhhəti onun həbsxanada saxlanmasına imkan verir. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bir qrup İranlı mühacir İranda siyasi məhbusların azad olunması tələbi ilə dünya üzrə azlıq aksiyasına başlayıb. Aksiya İranın tanınmış dissidenti Əkbər Gəncinin çağırışı ilə keçirilir. London, New York və Köln-dəki fəallar artıq kampaniyaya qoşulduqlarını deyirlər. Əkbər Gənci deyir ki, onlar bu aksiya ilə dünyanın diqqətini İrandakı siyasi məhbusların vəziyyətinə cəlb etmək istəyirlər.
Avropa Birliği və ATƏT Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazoninin həbsini pisləyib. Dələduzluq və icazəsiz nümayişə çıxmaqda ittiham olunan Kazoninin 5 il yarım həbs cəzasına məhkum olunub. ATƏT-in yaydığı bəyanatda hökmün həddindən artıq sərt olduğu bildirilir. Avropa Birliği isə hökmün beynəlxalq qanunlara zidd olduğunu deyir.
Böyük Britaniya səfirliyi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəməsi ilə bağlı ATƏT-in fikirləri ilə şərikdir. Britaniya səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini ölkə konstitusiyası və beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq apellyasiya şikayətinə baxılmasını və müttəhimin ədalətli proses hüququna əməl olunmasına çağırıb. Səfirlik məsələni diqqətlə izləyəcəyini, hökumət və başqa qurumlarla dialoqu davam etdirəcəyini deyib. Bunlar bugünə olan ən son xəbərlər idi. Bu hələ başlanğıcdır. Maraqlı məlumatlarımız hələ qalır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları işləyəcəksiniz.
Böyük səkizlərin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə oluna bilərmi?
Uzqarlarda hələ müəllim çatışmır.
Yevlaxın Kərvan komandası Slovakiyanın Spartakına 1-0 hesabı ilə qalib gəlib.
Neftin qiyməti yeni rekord vurdu, 78 dollar.
Səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Bakının afişalarında nə var, nə yox?
Və xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişmirsiz, İlqar Rəsulun tanımışlar verilişi efirə gedəcək. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun qonağı dilçi alim Nizami Cəfərovdur. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi bütün dünyanın diqqəti Sankt-Peterburqa yönəlib. Dünyanın sənayecə inkişaf eləmiş dövlətləri böyük səkkizli ölkələrinin bugün sammiti başlayır. Sammitdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunacaqmı? Olunacaqsa bu müzakirə münaqişənin həllinə kömək eləyə bilərmi? Bu suallara müxbirimiz Arifə Kazımova cavab axtarıb. O, bununla bağlı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları layihəsinin direktoru Brenda Schafferlə söhbət edib. Bir yerdə dinləyək.
İyulun 15-dən 17-sinə qədər Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizliyin samiti keçiriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu günlərdə deyib ki, samitdə enerji təhlükəsizliyi, infeksion xəstəliklərlə mübarizə, İranın nüvə proqramı, Koreyanın raket texnologiyaları, Yaxın Şərq, İraq məsələləri müzakirə olunacaq. Bir müddət əvvəl səkkizlərin görüşündə Cənubi Qafqazda münaqişələrin də gündəmə gətiriləcəyi barədə məlumatlar yayılmışdı. İndi Putinin bu məsələyə toxunmaması yerli mediada belə bir fikir formalaşdırıb ki, Sammitdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunmaya bilər. Ancaq Birləşmiş Ştatların Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları layihəsinin direktoru Brenda Schaffer əksini düşünür. O, Amerika Prezidenti George Bush'un sammitdən əvvəl qəflətən Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakashvilini ABŞ-a dəvət etməsini xatırladır. Putinin belə danışması heç də təəccüblü deyil. Çünki o samitdən qabaq müzakirə etmək istəmədiyi məsələyə toxunmur. Ancaq bir fakt aydındır ki, Bush Saakashvilini Amerikaya Qafqazdakı münaqişələri müzakirə etmək üçün dəvət eləmişdi. Bundan başqa İlham Əliyevin apreldə Vaşinqtona səfəri də bu məsələlərin gündəlikdə olduğunu göstərir. Brenda Schaffer deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində açar rolunu oynadığından bu məsələnin Böyük Səkkizliyin sammitində müzakirə olunacağı şəksizdir. Bir də ki, Xəzərdə enerji təhlükəsizliyindən danışanda Dağlıq Qarabağa necə toxunmamaq olar? Bəs görəsən, bu forum çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi problemin nizamlanmasında nəyi dəyişə bilər? Xanım Schaffer deyir ki, münaqişənin həllində çox şey Rusiyadan asılıdır. Əgər Ermənistan bilsə ki, Rusiya onu hansısa məqamda dəstəkləməyəcək, onda daha çox güzəştə gedər.
So it's clear that some kind of arrangement where Russia makes some sort of
Rusiya öz mövqeyində dəyişiklik edərsə, Birləşmiş Ştatlar da Rusiya üçün mühüm olan məsələlərdə, məsələn, Əfqanistan, Tacikistanla bağlı güzəştə gedər. Bütün bunlar da sonda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilər. Beynəlxalq vasitəçilər 2006-cı ili Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ümid ilə adlandırmışdılar. Gələn il Ermənistanda, 2008-ci ildə isə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin nizamlama prosesində fasilə yaradacağı bildirilirdi. Ancaq Brenda Schafferin sözlərinə görə bütün bunlar əslində münaqişənin həlli üçün önəmli deyil. Ən əsası qlobal hadisələrin inkişafı, Rusiyanın mövqeyi, iqtisadi amillər, ölkələr daxili proseslərdir. Sadəcə 2006-cı ildə münaqişə tərəflərində seçki olmadığından belə bir fikir var idi ki, bu il nizamlanma daha asan ola bilər. Böyük səkizliyin samitindən əvvəl bəzi Amerika siyasətçiləri Prezident Rusiyanın demokratiya və insan haqlarını pozduğuna görə George Bush'u bu tədbiri boykot eləməyə çağırmışdı. Ancaq bəzi təhlilçilərə görə hazırda Birləşmiş Ştatlara İran və Şimali Koreya məsələlərində Rusiyanın köməyi lazımdır. Buna görə də Amerika Prezidentinin Rusiyalı həmkarına təzyiq imkanları daralır.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımov idi. O, Böyük Səkkizliyin sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir imkanlarından danışırdı. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-10 dəqiqə işləyir. Bir elanı dinləyək, sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə gəlin görək, bugün səhər qəzetlər nədən yazılırlar. Elə deyirəm, mən başlayım. Gün səhər qəzetində Arabul villa sahiblərindən danışacaq başlıqlı bir yazı dərz olunub. Yazıda deyilir ki, Barmek Azərbaycan şirkəti ilə hökumət arasındakı müqavilələr ləv olunduqdan sonra xarici sərmayəçilərin Azərbaycanda marağının azalacağı barədə proqnozlar dolaşır, yəni proqnozlar verilir. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev isə ictimai rəydə belə bir fikrin formalaşmasına görə Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arablı günahlandırır. Barmekin öz öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini deyən Oktay Haqverdiyevin fikrincə, şirkət rəhbərliyi enerji haqlarını ödəməyən müştərilərlə daha sərt davranmalıymış. Barmekin rəhbəri Hüseyin Arablı isə qəzetdə verdiyi açıqlamada hökumətin nümayəndələrinin bu cür ittihamlarının əsas olduğunu deyib.
Aha. Baxaq görə bugünkü Bakı Xəbər qəzetində yazır. Bakı Xəbər qəzetində burada bir maraqlı yazı var. Qəzet yazır ki, yazının adı belədir. Tikinti maqnatları dövlət məmurlarına qalib gəlir, sual verir qəzet. Qəzet yazır ki, bəzi hökumət rəsmiləri tez-tez bəyanat verirlər ki, Bakıda çox mərtəbəli binalar standartlara uyğun deyil, burada yaşamaq təhlükəlidir və s. Amma tikinti hələ də davam edir. Yəni, buna hələ ki, dövlət nəzarəti gücləndirilməyib. Qəzetə müsahibə verən müstəqil ekspertlər deyirlər ki, tikinti bu cür davam eləsə, yəni bu vəziyyətdə davam eləsə, Bakını ciddi fəlakət gözləyir. Daha dəqiq bunu memar Bakı şəhər baş tikinti idarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov deyib. O, Bakı xəbərə müsahibəsində bildirib ki, tikinti şirkətləri həm şəhərin arxitekturasını pozurlar. Bundan başqa, indi hazırda inşaat materiallarının keyfiyyəti də olduqca aşağıda. Memar xüsusilə qum bir də çınqıldan narazıdır, deyir ki, bunlar standartlara ümumiyyətlə uyğun deyirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə Emil Axundovun bu ittihamları ilə heç cür razılaşmır. Oradan qəzetə bildiriblər ki, Emil Axundovun bu bina dedikləri həqiqətə uyğun deyil, yeni binalar möhkəmdir, hətta tikinti sektorunda bəzi xırda pozuntular var, amma bununla belə vəziyyət o qədər də acınacaqlı deyil. Ətraflı Bakı xəbərin bugünkü sayında.
Ülüyə, bugün... Şərq qəzetində də maraqlı bir yazı var. Aha. Rayon icra hakimiyyətlərində yoxlamalar keçirilsə, ən azı 3-4 icra başçısı vəzifəsi ilə vidalaşmalı olacaq. Belə bir yazıdır.
Bunu kim deyir?
Bunu Şərq qəzetində bunu müstəqil ekspert Cümşüd Nuriyev deyib.
Aha.
Cümşüd Nuriyev deyir ki, Vergilər Nazirliyinin rayon icra hakimiyyətlərində yoxlamalar keçirilməsi müsbət haldır. Çünki əhali yerli icra strukturlarından narazıdır. Bunun isə dövlət tərəfindən nəzarətə götürülməsi müsbət bir haldır. Ekspertin fikrincə belə tədbirlər korrupsiya hallarının qarşısının alınması üçün də müsbət bir addımdır. Bu fikirləri ekspert Cümşüd Nuriyev bugün çıxan Şərq qəzetində deyibdi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Gəlib çatdıq bugünə olan afişalara.
Deyəsən, bugün bolluqdur.
Hə, bugün şənbə günüdür, ona görə bolluqda. Yaxşı xəbərlərimiz var. Axşam saat 7-də Gənc Tamaşaçılar Teatrında Zoluşka tamaşası var. Tamaşanın ssenari müəllifi Charles Perrault, rejissoru Nicat Kazımovdur. Biletlərin qiyməti cəmi 1 manatdır. Bu teatrda axşam həm də mənim Ağ Göyərçinim tamaşası olacaq. Baş rolları Gülşən Qurbanova, Solmaz Qurbanova, Rafiq Hüseynov, Naibə Allahverdiyev oynayacaqlar. Burada da bilet 1 manatdır. Onu da deyim ki, bu tamaşa ilə Gənc Tamaşaçılar Teatrı 78-ci teatr mövsümünü başa vuracaq. Keçək musiqili komediya teatrına. Bu axşam bu teatrda Məhəbbət oyunu tamaşası olacaq. Baş rolları Hacı Baba Bağırov, Afaq Bəşirqız oynayırlar. Biletlər burada biraz bahadır.
2-3
manat. Hə, burada